SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Замцхан австралид байгаа монголчуудаа манай ээлжид ярилцлага та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болж байна. Энэ удаад бид нэр Монголын зэвсэгт хүчний агаарын цэргийн командлын дарга бригадын генерал Эрдэнэ Ноттой хийсэн ярилцлага танд хүрэх гэж байна. За энэ өдрүүдэд австралид олон улсын air show болж байгаа. Avalon хэмээх энэхүү арга хэмжээ бол 2 жил тутам болдог. За 2021 оныхон ковидын цар захлын улмаас төр завсарлаад 23 оных нь энэ өдрүүдэд Мельбурн хотноо болж, за ер нь хэсэг хүчний салбарын шин технологиг танилцуулах үзэгсэлэн гарахаас гадна, за яг энэ салбарын улс улсын төлөөлөгчд хоорондоо уулзаж ярилцах цаг үеийн талаар бас санал солилцох ийм томоохон боломж байдгийн байна. Тэгээд энд Монгол усаа төлөөлөд оролцсон Эрдэнэ Нот генералтай бид нар Монгол руу яг ботсон байх үед онлайнаар холбогдож энэхүү ярилцлага явуулсан юм а.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу.
Сайн байна уу та? Одоо Монголдо очсон байгаа юм байна шүү дээ, тий? Арах хэмжээ ерөөд өндөрлөд.
Оо тэгсэн. Ер нь бол 2 сарын 24-өөс 3 сарын 4-ний хугацаанд гээд 7 хоногийн хугацаатай урлагийн дагуу ягаа. Тэгээд бид хүм бас нөгөө эндээс сайдын тушаал гарсан тэр тушаалын дагуу тэгээд бид дуусгалаа хүрээд гэсэн.
Тэгэхээр энэ удаагийн Avalon 2023 арга хэмжээ ер нь ямар онцлогтой байв те? Манай Монголоос ер нь хідэн төлөөлөгч ямар оролцоотой байсан бэ?
Ер нь Австралийн агаарын хүчнээс ер нь өөрийнхөө бас хамтран ажилладаг орнуудад урилга ирүүлсэн байсан. А тэгээд дээр нь бол ер нь бол бас энэ нөгөө эмтгэг номхон талын бүсэд хамаардаг улс орнуудыг урьсан. Мөн одоо өөрийнхөө хамтардаг тэр Америкийн нэгдсэн улс болон НАТОгийн орнуудыг урьсан байлээ. За Монголоос бол үндсэндээ агаарын цэргийн штабын даргаыг намайг за манай штабын зориулсан бас мөн манай гэр бүлийг ингээд хамтнуулсан. Бид бүхэн бол 3 хүний төлөөлөлтөд ингээд очсон байж байгаа. За энэ жилийнхээ зохион байгуулалтын арга хэмжээнд ялангуяа Австралийн нисэх хүчнээс за Австралийн засгийн газар бүр маш өндөр ач холбогдол нь болтол ажиллагдсан. Миний харж байгаагаар бол нэг 4 үндсэн агуулгад ингээд хуваагдаж явж байгаа. Эхний нэг том агуулга нь Chief of Air Force агаарын хүчнийх нь одоо даргын одоо симпиозум гэдэг тийм том уулзалтыг зохион байгуулсан нэг төгтөр. Тэн дээр бол гол нь одоо тэнд өргөдөн ирсэн гадны одоо 56 одоо цэргийн агаарын хүчний командлагч, орлогч болон одоо тэр хүмүүс. Дээр нь одоо энэ өөрийнх нь одоо цэргийн ажилтнууд эрхэлдэг том компаниуд, мөн гадны одоо бас энэ яг агаарын цэргийн чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудыг үрсэн. Нийтдээ бол энэ чинь мага 1000 гаруй хүний уулзалт та өглөөний тэр даваа гарагт бол уулзалтыг өгсөн. За тэг үндсэн том 3 сэдвийг тэр уулзалтанд оруулж гом богол хүнд хичээлээ. За нэгдүгüрт нь бол агарын хүчний чадамжийг дээшлүүлэх. За хоёрдугаарт нь бол энэ агарын хүчин маань бол ялангуяа нисхийн хэрэгслүүд маань бол өөрөө бас энэ энерги их зарцдаг учраас энийг одоо хэн одоо оновчтой зүг зарцуулах, энийг цаашд яаж анхаарах үг гэдэг чиглэлээр. За 3 дугаарт нь бол энэ Австрал өөрөө одоо нөгөө сансрын командлал гэж үүдэг Space Command гэдэг. Одоо энэ Америкийн нэгдсэн улс энэ бусад орнууд бол энэ одоо том гүрнүүд бол энэ Space Command гэдгийг байгуулсан. За тэгээд энэ нодны Австрал улс бол энэ сансрын командлыг байгуулсан юм билээ. Тэгээд энэ сэдвийн хүрээнд үндсэн нэг сэдв болгон дээр бол 4 одоо панел гарч ирэл. Тэгээд өөртөө танилцуулга яваал, тэгээд харилцан ярилцал. За тэгээд оройн бол одоо маш том агарын хүчний командлагчийнх нь одоо даргаийнх нь хүлээ авалт гэдэг. Тэн дээр үндсэндээ тэнд өргөдөн ирсэн гадны зочид төлөөлөгч өөрийнх нь одоо бас том том компаниуд болон засгийн газрын тэднийхээр бол энэ юу гэж бод юм лээ шүү дээ. Одоо нөгөө Батлан малгын сайд нь ерөнхий сайдын орлогч, тэгээд Батлан малгын сайд гээд Deputy Prime Minister, энэ Minister of Defense гэсэн тэр хүн бол өөрөө ирж бол оройн нь бол яг одоо гол мессеж бол олон улсын түвшинд бол өгчээ. Тэр нь юу гэхээр бол ер нь Австрал улс бол өөрөө одоо Батлан малгын зардлаа нэмнэ нэгдүгürt, хоёрдугаар энэ зардал нэмж байгаагийн одоо цаад утга санаа нь юу гэхээр зэрэг өөрсдөө үйлдвэрлэл явуулж бид тааж байх чадвартайгаар тэгээд нөгөө нэг одоо тэр гадны болон өөрийн одоо компаниудад үйлдвэрлэлээ явуулах өөрсдөө л одоо юм хийдэг болох гэсэн тэр гол санаануудыг бол тэнд хэлж байгаа. Тэгээд ер нь тэгээд бас энэ ярилцлагуудын явцад бол энэ Орос Украины дайн энэ дэлхийн нийтийн одоо энэ хүчний тэнцвэрийг яаж өөрчилж байгаа талаар хэдүүс бол бас бүр дуусаад ер нь ирээдүйд одоо аюул хаана байх уу гэдэг тэр юмнуудыг бол бас тооцоолсны үндсэн дээр юм ярьж байгаа. За тэгээд хоёр дахь өдөр нь бол одоо нийт төсөлт төлөөдөгч яг үндсэн нөгөө air show болж байгаа Авалон дээр аваачаад одоо тэр гаднаас ирсэн одоо холбоотон болон хамтран ажилладаг улсуудын нисэх онгоцнуудыг ясна. Одоо жишээлбэл одоо Солонгосоос ихэн одоо байлдааны онгоцыг авьсан тэдний төлөвлөлөөр үйлчлүүлсэн. За тэгэл өөрийнхөө одоо гол гол онгоцнууд, за тэгэл холбооны бүгд нэмэгдсэн уустал тэр Америкийн нэгдсэн улс интерсэн онгоцнууд ингээд гол гол онгоцнуудын үйлчлүүлгийг үзүүлсэн. А тэгээ гурав дахь том асуудал нь юу гэхээр яг тэр авилон дээр бол үндсэндээ бол яг агаарын нисэх хүчнтэй холбоотой бүх төрлийн үйлчлэн бол тэнд нэгдсэн юм. Нөгөө нэг гаднаас болон өөрийн өргөдөж ирсэн үйлдвэрлэл явуулдаг том компаниуд бол үйлчлэлээ яссаа. Тэн дээр бол хамгийн сүүлийн үеийн одоо техник технологи одоо тэр болгоныг бол тэнд үзүүлсэн да. Одоо ер нь бол ингээд сүүлийн үе тарж байгаа хэд нөгөө улс орон болгон бол нисгэлт буюу UAV дроныг хөгжүүлсэн байна. За мөн одоо нисэх сонгоцнуудыг бол одоо төр бүрээр хөгжүүлсэн байна. За энэ одоо Орос Украины дайнтай холбоотуулаад орчин үеийн нэм цэцтэй бүүжин тэгэл одоо нөгөө агаарын тогтолцоо хамгаалах арай дэ локаци станцуудыг ингээд хөгжүүлэх гэдэг ингээд төрөл бүрийн тэнд одоо үзэсгэлэн юм бол асуу байлаа. За дөрөвт том асуудал нь юу гэхээр тэнд очисон нөгөө цэргийн агаарын хүчний дарга нар болон одоо тэрний орлогч нар бол нөгөө хоёр талын уулзалтыг зохион байгуулсан нь ийм том арга хэмжээ агуулгаараа бол ингээд маш том арга хэмжээ явт юм лээ. Яг нь нэр нь бол зүгээр айл шоу гэж байгаа боловч зохион байгуулагч байгаа доторх юм нь бол энэ аюулгүй байдлын бүс нутагтаа одоо яаж яг ирээдүйд аюулгүй болох юу юунд бэлдсэн байх хэвээр гэдэг л ийм том одоо арга хэмжээ зохион байгуулагдчихлаа.
Энэ удаагийн уулзалтаар та бас албаны хэд хэдэн уулзалтууд бусад улс орны бас энэ цэргийн албанаас уулзсан байна. Тэгээд ер нь ямар үр дүнтэй байсан болоо?
Биднес очихоос өмнө нөгөө улс орнуудын тавцаалт бидний төрж ирэл тэгээд аль улстай уулзах уу гэдэг хүсэлтээ явуулаад тэгээд тэнд ингээд туудыг бол ингээд зохион бол. Одоо манайх гэхэд бол би хэд хэдэн улстай ингээд хүсэлт явуулаад Японтой гэтэл одоо манайх шинэ агаарын зэргийнхээ хувьд одоо хамтран ажиллах талаар Солонгос дээр хүнээ яаж сурах уу гэдэг ингээд зөндөө асуудал бол эндээс нөгөө өгсөн чиглэлийн дагуу хүмүүстэйгээ уулзаа. Тэр нь одоо бас нөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нэрийн бичгийн даргын цэргийн зөвлөх гэдэг нэг дөрвөн оттой генерал байдаг. Тэр үнтэй уулзаал. Ингээл ихэд бол би хэд хэдэн улстай ингээл хүсэлт явуулаад Японтой гэтэл одоо манайх шинэ агаарын зэргийнхээ хувьд одоо хамтран ажиллах талаар Солонгос дээр хүнээ яаж сурах уу гэдэг ингээл зөндөө асуудал бол эндээс нөгөө өгсөн чиглэлийн дагуу хүмүүстэйгээ уулзаа. Тэр нь одоо нөгөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нэрийн бичгийн даргын цэргийн зөвлөх гэдэг нэг дөрвөн оттой генерал байдаг. Тэр үнтэй уулзаал. Ингээл одоо ялангуяа энэ сүүлийн үеийг нисгчүүн нисгэрсэл манад бас одоо ингээд манай агаарын хүчин бол бас энэ дээр бас нэг өөртөө бас оролдоод анхан шатны нисгчүүн нисгэрслийг өөртөө манаас олгоцод хийгээд ирсэн. За тэгээд нөгөө манай энэ арай дэ локацийн агаарын тагнуул явуулсан арай дэ локацийнхаа бас яаж сайжруулах уу гэдэг ингээд яг энэ чиглэлээр бас хүмүүсээ сургачих боломж байна уу гэдээ одоо ингээд тэр хүмүүстэй уулзалтаа уулзалтын гол агуулга нь бол тэр чиглэлээр хүмүүсээс асуусан. Ер нь бол яг одоо нисгчүүн нисгэмсэл буюу UAV дээр бол хүмүүсийг сургах чиглэлээр одоо ингээд хоёр батлам амлалт амьнаса бүрээнд бас ингээд саналаа төвшүүлээд явал хүмүүсээ сургуул сургах боломжтой гэдэг ийм хариунуудыг бол
ер нь Австрал Монгол улсын хувьд талаа хамгаалах салбар тэр дундаа нисэх хүчний салбарт ер нь хамтын ажиллагаа хэр өргөн байдаг юм бэ?
А тийм ер нь бол одоо манах бол хүчнийхээ хувьд бол хамгийн гол манах зэвсэг хүчин нисэх хүчин агаарын хүчин бол гол нь хүнээ сургадгийн нөгөө нэг англи хэлний дамжаа за тэгэл нөгөө команд штабын дамжаа гэдэг ийм нь бол ингээд сургадаг. За тэгээд эднийх бас одоо биднес бол гол нь одоо хамтын ажиллагаан дээр энэ хоёр талын уулзалт дээр нь одоо энэ сургалтанд хүмүүсээ хамруулах бол энийг л байдаг. Манайх бол жил болгон одоо энэ Франкост гэдэг нэг эхний дэмжлэгийн олон улсын сургалт зохион байгуулдаг. За энэ дээр бол Австрас улсаас бол нөгөө команд штабын сургууль гэдэгт бол бас үүдтэй. За өнгөрсөн жил одоо тэр нөгөө нэг олон улсын эхний дэмжлэгчүүдийн чуулга уулзалтэд бас энд одоо хүмүүсээ өрсөн гэдэг ийм төвшөнд байдаг. За агаарын хүчний хувьд бол одоо бид бүхэн бол нөгөө хүнээ сурах га дээр нь бол яг одоо нарийн энэ нөгөө техник нэгжлэгийн чиглэлээр бол бид бол одоохондоо бол тийм болохгүй. Ягаад гэвэл нөгөө бидний шинж зэвсэг техник өөр байдаг учраас гол нь хүний тал дээр л хурдтайгүй анхаарч ажиллаж
Сая таны ярианд дурддагдж байла. Ер нь олон улсын нөхцөл байдлын талаар бас нэлээд албаны хүмүүс ярилцсан гэж байна. Ялангуяа Орос Украины дайнд дэлхийн даяар өрнөд байгаа үйл явц цаашаа ямар хандлагатай байна вэ гэдэгт хүмүүс ярилцсан гэж байна. Та эндээс бас монголчуудад бас дуулгах сонь юу байна? Ер нь цаашдаа яах юм шиг байна? Бидний амьдарч байгаа энэ бүс нутаг ер нь хэр аюулгүй гэж та энэ дээр бас цэргийн хүний хувьд биднэрт мэдээлэл хуваалцвал.
А тэгээд энийг бол одоо дэлхийн нийт бол маш их анхааралтай харж байгаа. За ялангуяа одоо энэ НАТО-гийн болон одоо Америк одоо үйл тулчлаа шүү дээ. Америкийн нэгдсэн улс бол НАТО-гийн улсууд бол одоо Украиныг одоо санхүү зэвсэг техникээр бүх талаар бол дэмжлээл ерөөс бол Оросыг ингээд сулруулахад тийм л одоо дайны ажиллагаа юу гэж байна. Энд дээр ч бас Орос одоо ганцаараа бас л айхтар одоо эргэл тэмцэж байна. Мөн одоо сая өнгөрсөн 7 хоног нэгдсэн үндэсний байгууллага аюулгүй зөвлөлдөөр одоо улс орнууд шийдэл гаргасан одоо Оросыг Украинаас одоо өвдөөгөө сэргээ татгаад гэхдээ энэ дээр бол одоо 141 орн нь бол үндсэндээ Оросыг одоо сэргээ татаа гэдэг ийм бүгд зөвшөөрсөн ба энэ дээр 7 улс бол Оросын одоо нүсэ дэмцсэн. За манайх бол үндсэндээ төвийг сөксөн хилцэн хариу өгсөн юм уу? Мэдээлэл татчих. За тэгэд энэ дээрс юу одоо ингээд ажиглагдаад байгаа юм гэхэд бүс нутагт маань бол өнөөдөр одоо хүчирхэж байгаа улс орн ер нь бол одоо ингээд хэд одоо хамгийн их хүчирхэг болж байгаа улс маань бол одоо манай өмнөд хөлс байгаа. А тэгэл одоо энэ хөлсийн маань одоо дараагийн одоо үйл ажиллагаа хаашаа яаж явах уу гэл ингээд хүмүүс бол ингээд ер нь бол одоо энэ өмнөдтэй хэвтэй өмнөд тэмцэх асуудал бол бас л докторгүй байгаа. Одоо судлаачдын хэлж байгаагаар бол энэ тайвент дараагийн одоо бас хөдөл байдал бас иймэрхүү төвчөнд хүрэл яах вэ гээд энэ бүх нутагт аюул байдлааж нөлөөлсөн. Судлаачид бол энэ тал дээр бол бас нэлээд их ажиглаж байгаа. Тэр бол ер нь энэ дайны өрнөл энэ дайны төгсгөлөөс бол маш их юм хамаарах баг. Тэгээд одоо энэ Орос Украины дайнд тусны дараа одоо тэгэл ямар суух өгүүлэлт манай бүх нутагт болох уу гэдэг бол бас манай өмнө төсөлд их хамааралтай болох баг гэдэг судлаач тарж байгаа. Ийм судалгаараа бол одоо бас энэ Австрал улсын засгийн газар зөвшөөрөл төвчин буцаан мастар бүрүүд үндсэндээ өөрийнхөө одоо хамтран ижилдэг цэргийн байгууллагууд, цэргийн одоо улс орнууд ийг өөрөө одоо саяны арга хэмжээг зохион байгуулж энэ дээр энэ сэдвийг бас хөндөж ярьсан баха гэж одоо харж байгаа.
За баярлалаа. Тэгээд цаг зав гаргаж бидэнтэй ярилцсан баярлалаа. Иргэн хүний хувьд бас талархаж байгаа илэрхийлээ. Яг тэгвэл Монгол бүгдээрээ л бидний ах дүүс аав ээж маань тэнд амьдарч байгаа. Тэгээд та нартаа бас баярлалаа гэж хэлмээр энэ ташрамд.
Тий, ер нь бол тэгээд бас нөгөө хүний нутагт амьдарч байгаа, сурж байгаа эх орносоо хол хүмүүс бол бас энэ эх орны үндэс нь энэ тусгаар тогтмол эрхчлөөний үндэс нь гэдгийг бол мэдэрдэг. Ялангуяа цэргийн бид бол энэ хийсгүүлэх ажиллагаанд манай сэргүүд үүрэг гүйцэтгэснээс хойш үүгэн эх орны үндэс нь ямар их үндэнтэй, ямар сайхан агуу эх орон төрсөн бэ гэдэг мэдрэмжийг бол бид бүхэн бол яг сэтгэл зүрхэндээ бол мэдэрч яддаг. Энэ утгаараа бол бид бүхэн ч одоо өнөрөг өргөсөн цэрэг усуд цаг үеийн асуудал үүсэх юм бол одоо хамгийн ихний хэлжинд л явах ус учраас энэ бол өснийхээ утга учирыг ойлгож бид бүхэн бас арга хааж явдаг юм аа. Тэгээд хуулиар хүлээсэн үүргийнхээ дагуу бид бүхэн бол энэ улсын хандлагаа тогтмол аюулгүй байдлыг хадгалах чинээгээр хамгаалах гэсэн сэтгэл зүйнхээ зориулж байгаа ус удаа гэдэг юм шиг тийм яа.
Маш их баярлалаа танд.
За танд хүсэл ажиллаа. Би баярлалаа.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.